Pēc 5 gadiem Latvijā varētu trūkt 2500 veselības aprūpes darbinieku. Kā to risināt? Skaidrosim raidījumā pēcpusdiena. Pēc zarnu nūjiņas atklāšanas straupes darbiniekiem uzņēmums no tirdzniecības atsauc visus manuāli fasētos produktus. Un vairums Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka mūsu sabiedrība nav gatava nopietnām krīzēm, piemēram karam, taču reāli esam mobilizējušies vairāk nekā citi. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16:05, skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Zārnu nūjiņas infekcijas E.coli klātbūtne piena ražošanas uzņēmumu straupe, nevienā produkcijā nav apstiprināta. Tā šodien paziņoja pats uzņēmums. Atgādinām, ka izmeklējot saslimšanu ar bīstamo zārnu nūjiņas infekciju E.coli, epidemiologi ir atklājuši, ka uzņēmumā straupe vismaz 7 darbinieki ir inficēti ar šo baktēriju. Lai gan epidemiologi nav pierādījuši, ka kooperatīva produkcija būtu saistīta ar pēdējā laika E.coli uzliesmojumu, šī uzņēmuma darbība šobrīd ir daļēji apturēta. Plašāk mums par situāciju ir gatavs jaunāko stāstīt kolēģis Viktors Demidovs. Viktor, kāda tad šodien ir realitāte? Ko saka pašā uzņēmumā straupe vai ir zināms arī, cik daudz produkcijas ir atsauktas un arī citas detaļas, kas droši vien arī pircējus interesē?
Labdien! Uzņēmumā teica, ka laboratoriskajās pārbaudēs baktērija nav apstiprināta arī ņemtajos paraugos no ražošanas iekārtām, taras vai darbinieku rokām. Viņi arī ir uzsvēruši, ka pārbaudes joprojām turpinās, šķetinot baktērijas izplatības ceļu. Un drošības labad uzņēmums no veikaliem ir atsaucis visus manuāli fasētos, tātad sveramos produktus. Tikmēr produktus turpina fasēt automatizēti, un šī produkcija iedzīvotājiem ir droša uzsver straupē. Tātad ražotāji, piemēram, krējumu, biespienu un citus piena produktus, kurus starā piepilda tātad automatizēti, lietot var. Tā uzsver straupes pārstāve Zane Cīrītē.
Ir mazumtirdzniecības tīkli, kas paši no tirdzniecības atsaukto produkciju utilizē un ir atsevišķi tirgotāji, no kuriem mēs esam uzsākuši manuāli fasēto svaramo produktu izņemšanu un utilizēšanu. Ar katru tirgotāju strādājam individuāli, bet šis darbs process šobrīd notiek vēl. Šobrīd nevar apgalvot 100%, ka no visiem produktu plauktiem tie ir izņemti, jo ar katru tirgotāju strādājam individuāli un risinam šo jautājumu.
Nu, tā lūk uzņēmuma pārstāve Zane Cirīte. Un cik liels ir atsauktās produkcijas apjoms uzņēmumā vēl nezinot, viņi piebilst, ka sveramie produkti līdz šim bija pieejami visā Latvijā. Tāds nav, tātad nav runa par tikai kādu reģionu Vidzemi vai kādu, tātad visā Latvijā. Cēsu novada pašvaldība savā mājaslapā ir publicējusi ziņu, ka piesardzības nolūkos novada izglītības iestādēs, kurās tika izmantota straupes izlejamo piena produktu piegāde. Nu, šī produkcija tiek nekavējoties utilizēta, vienlaikus viņi arī veic ciešu monitoringu un pārtikas drošības prasības, tās drošības prasības tiek stingri ievērotas. Plašākus komentārus viņi pagaidām nesniedz, sakot, ka tas skar gan biznesa intereses, gan kopumā uzņēmuma reputācijas, uzticot tātad komentēt uzņēmumam, kur mēs tikko arī dzirdējām. Tāli?
Nu jā, ir pilnīgi skaidrs, ka uzņēmumam ir savs pietiekami uzticamu klientu loks un cilvēki ir uztraukušies, kas notiek tālāk un ņem vairāk, tas ir arī vietējais uzņēmums, kas patērē vietējo zemnieku produkciju. Tas ir svarīgs stāsts šodien daudziem vai epidemiologiem ir kāda jaunāka informācija, jo vakar bija šī preses konference, kur tika straupes vārds pieminēts vai ir kaut kādi papildinājumi vai attīstība šajā stāstā?
Nu, man solīja, ka ap pēcpusdienu būs jaunākā informācija, bet līdz šim es pagaidām to neesmu saņēmis no slimību profilakses un kontrolas centra. Tā tad pagaidām ir aktuālie dati vakardienas, ka līdz šim reģistrēti vismaz 60 zarnu nūjiņa saslimšanas gadījumu un lielākā daļa bērniem. Nu, tātad 3 bērni joprojām atrodas intensīvajā terapijā un vēl 7 slimnīcas nodaļās. Tātad par bērnu slimnīcu runājam.
Jā, nu šodien redzījumā pusdienā arī dzirdējām, ka jaunu gadījumu par laimi nav. Tas vieš cerību, ka esam varbūt sākuši veiksmīgi ierobežot šīs slimības izplatību, bet tik tālu sakām paldies Viktoram Demidovam, runājot par E.coli infekciju šobrīd Latvijā, bet vai pēc dažiem gadiem tikt galā ar krīzes situācijām veselības nozarē Latvijā nebūs kļuvis krietni sarežģītāk, jo pēc 5 gadiem Latvijā veselības nozarē varētu trūkt aptuveni 2400 darbinieku. Šāda prognoze šodien Rīgā izskanēja augsta līmeņa starptautiskā konferencē Veselības aprūpes cilvēku resursu krīze mazās valstis nākotnes risku priekšā. Kā risināt nākotnes darbinieku trūkumu? Tajā šodien klātienē ieklausījās un, cik dzirdu, turpina ieklausīties arī kolēģis Intija Lukjānska. Saka, Sītiņ, ko tad eksperti saka par šī brīža situāciju veselības nozarē Latvijā, laikam tieši domājot vairāk šo esošo un potenciālo vēl lielāko darbinieku trūkumu?
Jā, labdien! Ar ļoti līdzīgiem izaicinājumiem saskaras visā Eiropā darbspēka, kvalificētā darbspēka tātad trūkums, medicīnas speciālistu novecošana un arī sabiedrības novecošana kopumā, tas ietekmē arī kopējo veselības stāvokli. Jāsaka, ka Latvija Eiropas mērogā ir daudz sliktākā pozīcijā, kā vēlētos būt. Liels izaicinājums ir uzrunāt un ieinteresēt jauno paaudzi par labu veselības nozarei. Ātri aizvietot speciālistus nav iespējams, ir nepieciešams atalgojuma kāpums, jo par šiem cilvēkiem ļoti šauras jomas augstas raudzes speciālistiem cīnās visi. Liels izaicinājums Latvijā ir māsu trūkums, Liepājas reģionālās slimnīcas bērnu nodaļas virsmāsa un bērnu paliatīvās aprūpes kabineta māsa Gundega Blīzņeca uzskata, ka māsu prestižu var celt tikai pašas māsas, kuras strādā šajā profesijā. To iespējams varētu paveikt vairāk popularizējot māsu darbu jauniešu vidū, piemēram, apmeklējot skolas, jo pārsvarā tiek runāts tikai par ārstu profesiju, tāpat jaunieši bieži vien nezina nemaz, ka ārstu profesija prasa vismaz 10 gadus tādu smagu mācību darbu, taču māsu profesiju var apgūt 4 gadu laikā, ja ar vēlmi iegūt maģistra grādu, tad kopumā tie ir 6 studiju gadi. Vajag vairāk stāstīt par māsu profesiju, pārliecināta ir Gundega Blīzņeca. Ar plakātu izvietošanu pirms kārtējā mācību gada uzsākšanas ar aicinājumu apgūt māsu profesiju vien nepietiks. Izaicinājums sagādā arī paaudžu nomaiņa. Paklausāmies.
Un šī jau ir cita paudze, kas tagad stājās skolās, un mazliet viņiem ir citi izaicinājumi nekā mums, kad mēs bijām jauni. Un viņiem ir savādākas tā kā vēlmes un varbūt dzīves līmeni, viņi grib uzreiz labāk. Ja? Mēs tā kā bijām pieraduši daudz paši darīt un kaut ko veidot, tagad grib daudz ko uzreiz gatavu, ko tev piedāvā. Ja? Un vēl ir otra lieta, jāmaina pieņemšana darbā un tās sarunas ar tiem cilvēkiem ar jauno paaudzi. Jo šodien jau tu vairs nevar tā iesūt CV un es izvērtēšu. Ja? Varbūt, kad ir, piemēram, ar to cilvēku sarunā jāsaprot, ko tas cilvēks īsti vēlas, un tad atrast kaut kādu kompromisu un piedāvāt viņam risinājumu. Arī māsām.
Tā virsmāsa Gundega Blīzņeca par esošo situāciju. Pašlaik ir arī dzirdēts, ka ārstiem piedāvā nodrošināt, piemēram, dzīvošanu, dažādas kompensācijas ārstu, arī aicina uz darba pārunām, bet māsām šādu programmu nav, tāpat arī nav arī stipendiju studiju laikā. Tāli?
Jā, Sekti, kā tad, kas izskan, kā tad risināt šo esošo un pieaugošo medicīnas speciālistu trūkumu Latvijā? Es pieļauju, ka tika runāts arī, kā uz to raugās arī citās valstīs.
Eksperti saka, ka risinājumi ir dažādi, piemēram, ekonomikas ministrija mūsu pašu valstī plāno veidot jaunas programmas, kas varētu mudināt izvēlēties medicīnas nozari jauniešu vidū. Ministri arī norādīja, ka pensijas vecuma sliekšņa paaugstināšana varētu nebūt īstais risinājums, jo pasliktinās cilvēku veselības stāvoklis, kas prasa bieži vien ilgu un dārgu ārstniecību. Tomēr iespējams varētu tikt veidotas kādas programmas, kas mudinātu cilvēkus palikt savā profesijā ilgāk, lai iegūtu laiku, kas ir nepieciešams, lai sagatavotu šos jaunos speciālistus. Tāpat arī vairākas valstis, piemēram Malta un Latvija, ir analizējusi veselības aprūpes darba spēka situāciju un sākusi prognozēt, kādas būs veselības aprūpes darbinieku vajadzības nākotnē, lai varētu sākt rīkoties jau tagad. Savukārt Rumānija būtiski ir palielinājusi ārstu atalgojumu, lai apturētu savu ārstu migrāciju uz citām Eiropas Savienības valstīm. Zināms, ka tādā veidā rumāņiem ir izdevies samazināt migrējošo ārstu skaitu no 1500 ārstiem uz 400 ārstiem gada laikā, kas izvēlas strādāt ārpus savas mītnes zemes. Arī īrija ir ņēmusi vērā esošo situāciju un veikusi izmaiņas veselības un sociālajā sektorā, veicinot tādu kā savstarpējo sadarbību. Un Latvijā ir samazinājies māsu skaits uz vienu iedzīvotāju, un tas noteikti ir jārisina. Latvija tāpat ir arī zem vidējā reģiona rādītājiem attiecībā uz māsu skaitu, un nu, šo problēmu kategoriski nedrīkst ignorēt, tā šodien uzsvēra sanākušie eksperti. Tāli.
Paldies, sakām Sintijai Lukjanskai, kur bija klāta konferencē, kas risina veselības aprūpes nozares darba spēka trūkumu. Tikmēr Ukrainā jārisina pavisam citi temati, daudz smagāki. Un šeit runāsim par to, ka Eiropas Savienība Ukrainas aizsardzības nozarei atvēlēs 2,1 miljārdu no tad eiro no ieņēmumiem, kas gūti no iesaldētajiem Krievijas centrālās bankas aktīviem. Plašāk par to šobrīd mēs esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indru Sprānci. Indra, sveika, vai jau ir redzams, kur tieši Ukraina varētu vai gribētu vai varbūt jau ir ieplānojusi šos līdzekļus izlietot?
Sveiciens, jā. Eiropas Savienības vēstniece Ukrainā vakar pavēstīja, ka kopumā 2,1 miljārds eiro no ienākumiem, ko Eiropas Savienība gūs no iesaldētiem Krievijas aktīviem, tiks piešķirt Ukrainai un tie tiks veltīti aizsardzības stiprināšanai gan patiešo militārajām vajadzībām, gan caur apmaksātiem pasūtījumiem Ukrainas militārās rūpniecības uzņēmumiem, tā dēvētā Dānijas modeļa ietvaros. Dānija bija pirmā valsts, kas pērn nolēma atbalstīt Ukrainas aizsardzību dāvinot armijai ieročus un ekipējumu, kas saražots uz vietas Ukrainā. Un tas ir būtisks atbalsts vienlaiks gan Ukrainas ekonomikai, gan arī bruņotajiem spēkiem, jo aizsardzības nozares ražošanas jaudas pēdējo gadu laikā ļoti strauji kāpinātas, bet Ukrainas valsts budžeta pirktspēja tam netiek līdzi. Un kā detalizētāk šī Eiropas Savienības nauda varētu tikt izlietota, šobrīd vēl nav informācijas, bet ir zināms, ka kopumā Ukrainas militārās industrijas plāni šim gadam ir patiešām vērienīgi. Par to atbildīgās personas stāstīja šā gada formā Ukraina 2025, kurā es biju arī klāt, un paklausamies premjera Denisa Šmihlai sacīto.
Salīdzinot ar situāciju pirms diviem gadiem, Ukrainas militārās rūpniecības jauda ir pieaugusi 6 reizes. Mēs esam panākuši ievērojumu progresu munīcijas un dažāda veida Ukrainas tehnikas ražošanā, sākot ar artilēriju un beidzot ar tālās darbības droniem. Tas attiecas arī uz raķešu programmu un bruņu tehniku. Visi šie virzieni, ieskaitot mīnas un vietēji ražotus lādiņus, tiek aktīvi attīstīti, un tajos tiek ieguldīti nozīmīgi līdzekļi.
Ukrainas strateģisko nozaru ministrs Hermans Smetāņins šogad savā ziņojumā parlamentam mazliet detalizētāk ieskicēja. Šobrīd jau trešā daļa no Ukrainas armijā izmantotajiem ieročiem tiek ražot Ukrainā, un šogad plānot turpmāk ražošanas paplašināšanu, tajā skaitā saražojot 3000 raķetes un arī 30000 tālās darbības bezpilota lidaprāts. Un dronu industrijas attīstībai Ukraina patiešām ir veltījis lielu uzmanību. Paklausamies Ukrainas aizsardzības ministra Rustama Umerova sacīto tajā pašā šim gadam veltītajā formā.
Ukraina tagad ir pasaules līderis dronu ražošanā. Mēs ražojam taktiskos, operatīvos un arī strateģiskos dronus. Strādājam pie tā, lai ražošanas jaudas vēl vairāk palielinātu. Sadarbībā ar valdību mūsu mērķis ir noturēt šo pirmo vietu pasaulē gan dronu, gan radioelektroniskās aizsardzības aprīkojuma ražošanā. Jāatzīmē, ka 96% no visa, ko saražojam, tiek realizēti tepat Ukrainā.
Ukraiņa. Un piebildīšu, ka Ukraiņiem savu kaujas spēju attīstīšanā ir arī ļoti veiksmīgi paši izgudrojumi, piemēram, jūras kaujas droni Maguru vai jūras mazulis, kuriem izdevies nogremdēt nevienu Krievijas kuģi un faktiski atspiest tālāk prom Krievijas flote Melnajā jūrā. Savukārt darbībai debesīs nu pat tapis jauns ierocis, lāzeri ierocis ar nosaukumu trīs zobis. Šis ierocis ļauj notriekt lidmašīnas augstumā līdz 2 km un varētu būt labs atspējs Ukrainai. Tieši Krievijas nemitīgo uzbrukumu laikā. Taču ražošanā ir bijušas arī neveiksmes. Esmu jau stāstījis par to, ka frontē nonāca samērā liela partija pašu Ukrainā saražotās mīnmetēju mīnas, kas nesprāga un tādējādi ļoti nopietni ietekmēja Ukraiņu karavīru kaujas spējas, ar tām arī karavīru drošību. Nu, pēc notikušā pastiprināta kontrola šo te mīnu ražošanas procesā. Tāli?
Jā, Indra, kāda vispār ir situācija? Cik, piemēram, daudz Ukrainā ir to uzņēmumu, kas ražo militārajām vajadzībām dažādas preces, un kā tas izdodas vispār, jo Krievija visu laiku nemitīgi uzbruk, un šie objekti pavisam noteikti varētu būt mērķu sarakstā?
Jā, diemžēl tā tas ir. Un viss, kas ir saistīts ar militāro rūpniecību Ukrainā, šobrīd ir diezgan ierobežots pieejamības informācija tieši šo te drošības apsvērumu pēc, jo Krievijas uzbrukumi turpinās katru dienu. Un protams, ka tā ir ieinteresēta iznīcināt katru šādu vietu, kur tiek ražot ieroči vai ekipējums. Taču ar to visu rūpniecību strauji attīstās, tās kodoli veido valsts koncerns Ukrbaronprom, kurā ietilpst 70 nozīmīgi aizsardzības uzņēmumi. Bet pēdējā laikā ļoti strauji pieaudzis arī privāto uzņēmumu skaits, kas ražo preces militārajām vajadzībām, īpaši dronus. Ukraina arī valsts līmenī izstrādājas atbalsts pasākums jaunu ideju attīstīšanai, un tam patiešām ir rezultāts, ja vēl pērn aprīlī Ukrainā darbojušies ap 500 valsts un privātie aizsardzības uzņēmumi, tad tagad šis skaitlis varētu būt jau krietni lielāks, un kā norāda amatpersonas, Ukraina jau tālēn izsakoties tik ļoti ir uzaudzējis muskuļus militārajā rūpniecībā, ka būtu gatavs saražot produkciju 30 līdz 35 miljārdu dolāru apmērā gadā, kamēr Ukrainas valsts finansiālās iespējas šobrīd ir nopirkt aptuveni pusi no tā. Tieši tāpēc tiek strādāts pie tā, lai partneri ieguldītu līdzekļus, un šai ziņā Eiropas Savienības atvēlētais miljārds būs patiešām ļoti noderēs, kolēģi. Tāli.
Paldies, Indrai Sprancei, par ziņām attiecībā uz Eiropas Savienības atvēlēto 2,1 miljardu no Krievijas centrālās bankas aktīviem Ukrainai. Bet uzmanību no drošības jautājumiem, kara Ukrainā pēdējās nedēļās novērš ASV izraisītie pasaules lielvaru manevri ar tirdzniecības tarifiem. Turpinoties šiem ievedu muitu kariem, pēc tam, kad Amerikas Savienotās valstis pacēla Ķīnai noteikto likmi līdz 145%, Pekina nav palikusi atbildi parādā, un jaunākās ziņas liecina, ka tā pacels ievedu muitas amerikāņu precēm līdz 125%. Vienlaikus tā apgalvo, ka neņems vērā tālāko ASV ievedu muitu paaugstinājumu. Turklāt, kas svarīgi mums šeit ir, Ķīnas līderis Xi Jinping aicina Eiropas Savienību kopīgi pretoties ASV, kā viņš saka, vienpusējai iebiedēšanai. Šīs dienas ekonomikas jaunumiem sekojas līdzi kolēģis Rihards Millers. Rihard, nu nav noslēpums, ka Ķīna nemēdz tā vienkārši klusēt pie ratiem un atbild uz izaicinājumiem. Kā Pekina pamato savu tagadējo atbildi Vašingtonas noteiktajām ievedu muitām?
Pekina turpina kritizēt ar spilgtiem izteicieniem Vašingtonā pieņemto lēmumu par tālāku ievedu muitu noteikšanu. Te gan jāpiebilst, ka jaunās ievedu muitas, ko Ķīna nosaka reakcijā uz ASV ievedu muitām, stāsies spēkā sestdien. Ķīnas ekonomikas ministrijas pārstāvs nodevējis ķīniešu precēm piemērotās ASV ievedu muitas kā citēju skaitļu spēli, kurai nav praktiskas nozīmes ekonomikā. Piebilstot, ka tās kļūšot par joku. Turklāt minēta amatpersona pauda viedokli, ka Savienotajām valstīm ir jāuzņemas pilna atbildība par pasaules mēroga ekonomisko turbulenci, ko izraisīja Vašingtonas noteiktās ievadmuitas. Ķīnas ārlietu ministrijas pārstāvs Liņs Džiaņs šodien preses konferencē pauda viedokli, ka Ķīna nevēlas iesaistīties tirdzniecības karā, bet tā nebaidās karot, un Ķīna ir gatava cīnīties līdz galam, ja ASV uzstājas tirdzniecības un ievadmuitu karu. Aģentūras Bloomberg Eiropas, Āfrikas un Tuvo Austrumu ziņu redaktore Rosalinda Metisonīsi pēc tam, kad kļuva zināms par jaunākajām Ķīnas atbildes ievadmuitām, pauda vērtējumu, ka Ķīna sūta vēstījumu ar to, ka tā ar eskalāciju atbildēs ar eskalāciju. Vienlaikus žurnālisti pauda šādu viedokli. Whether that creates the room
that Donald Trump is talking about for conversation. Vai tas paver iespēju nākotnē uzsākt sarunas par kādām ir runājis Donalds Trumps? Visticamāk, jā. Jo gan Xi Jinping, gan Donalds Trumps ir pietiekami pragmatiski, lai apzinātos, ka šāda izdevība būtu jāizmanto savstarpējām sarunām. Bet kā gan šajā politiskajā gaisotnē var panākt vienošanos un sapratni? Vienlaikus Ķīna atkal sūta signālu, ka tā neatkāpsies pat saskaroties ar Donalda Trumpa rosināto tirdzniecības kara eskalāciju. On
trade. Jā, tā bija Bloomberg žurnāliste Metisoni.
No šī top skaidrs, ka Ķīna ir sava nelokām nostājušajā pēdiņās laipnību apmaiņā, bet ko mēs varam spriest par Ķīnas līderu šodien pausto aicinājumu tieši Eiropas valstīm, tā kā ar Ķīnu kopā apvienot spēkus pret ASV rīcību?
Varētu teikt, ka tāds paziņojums nav gluži nejauši, jo Si Jinping šodien Pekinā tikās ar Spānijas premjerministru Pedro Sančes, kurš ieradās savā trešajā vizītē Ķīnā pēdējo divu gadu laikā, un jāpiebilst, ka savā iepriekšējā vizītē Ķīnā pagājušā gada septembrī spāņu sociālistu politiķis bija aicinājis Eiropas valstis apsvērt pārskatīt ieceri noteikt augstas ievadmuļas Ķīnā ražotiem elektroauto un iestājās par viņa vārdiem taisnīgāku tirdzniecības kārtību. Cita lieta, vai tiešām ASV noteiktās ievadmuļas tuvinās Eiropu un Ķīnu, biznesa raidsabiedrības CNBC uzrunāto ekspertu vērtējumā diez vai, Domnīcas strateģisko un starptautisko pētījumu centrs programmas vadītājs Maks Bergmans tādu tuvināšanos neredz. Viņa prāt būtisks šķērslis starp Eiropu un ASV ir ekonomiska rakstura strīdi un jau esošas problēmas, kas ir saistīts ar tirdzniecību un konkurētspēju. Bergmana vērtējumā Eiropas Savienības un Ķīnas ekonomiskās pielāgošanās potenciāls ir ierobežots, jo abas ir uz eksportu vērstas ekonomikas. Savukārt politisko risku konsultāciju uzņēmuma Eurasia Group vadītājs politologs Jens Bremers norāda, ka Eiropā pastāv dziļa neusticība pret Ķīnu tādās jomās kā intelektuālais īpašums, tehnoloģiskā izlūkošana un rūpniecības politika. Bremers uzsver, ka ar to, ka ASV kļūst par pretinieku, šī neusticība nekur nepazudīs. Tāli?
Jā, šeit ļoti daudz dažādu interesantu un arī nopietnu jautājumu, tai skaitā kā Latvija varbūt var izmantot šādu situāciju. Bet tik tālu sakām paldies Rihardam Milleram. Kā jūtas tikmēr sabiedrība tepat Latvijā raugoties gan uz drošības, gan citiem satricinājumiem, kas vienā vai citā veidā skar arī vai var skart arī mūsu. Vairākums Latvijas iedzīvotāju izrādās uzskata, ka mūsu sabiedrība nav gatava nopietnām krīzēm, piemēram, karam. Tajā pašā laikā Latvijas sabiedrība vairāk nekā agrāk un citās valstīs ir mobilizējusies un aktīvāk domā par to, kā tad uzlabot gan savu individuālo, gan valsts noturību pret ārkārtas situācijām. Ar tādiem secinājumiem pēc pētījuma par Latvijas sabiedrības noturību nākosi klajā Latvijas transatlantiskā organizācija jeb LATO, un vairāk par pētījumu un tā secinājumiem mūs to daļu iepazīstinās kolēģis Uldis Ķeizbērs. Uldi, uz kādām negatīvajām un pozitīvajām tendencēm tad norāda šis noturības pētījums?
Labdien, nu, diemžēl jāsāk ar negatīvajām tendencēm, jo nu, tās savā ziņā parāda Latvijas sabiedrības vājās vietas, un ļoti satraucoši ir Latvijas iedzīvotāju novērtējums par savu veselības stāvokli. 48% savu veselības stāvokli vērtēja kā apmierinošu, bet 22% kā sliktu vai ļoti sliktu. Un otra nepatīkama tendence ir tā, ka liela daļa Latvijas iedzīvotāju jūtas finansiāli nestabili. Uz jautājumu, cik pārliecināti respondenti jūtas par savām iespējām plānot un sekt visas savas saistības un izdevumus, 42% atbildēja, ka nejūtas par to droši. Nu, vienlaikus 67% aptaujāto tomēr atbildēja, ka viņi ir apmierināti ar savu pašreizējo dzīvi. Un vēl viena diezgan satraucoša tendence ir mūsu sabiedrības zemā uzticēšanās institūcijām. Nu, ja policija un prezidents bauda diezgan augstu sabiedrības uzticības līmeni, tad valdībai un saimai uzticības līmenis ir ārkārtīgi zems. Un šajā pērn veiktajā aptaujā gandrīz 69% respondentu atbildēja, ka neusticas parlamentam, bet 64% aptaujā to apgalvoja, ka viņi neusticas valdībai. Un turklāt gandrīz 60% aptaujāto uzskatīja, ka vai nepiekrita, ka valdība pieņem pareizus lēmumus krīzes situācijās. Un pētījuma līdzautore LATO ģenerālsekretāre Sigita Strūberga Latvijas radio sacīja, ka šie rādītāji nu, rada pesimismu.
Pesimismu būtībā vēl pastiprina tas, ka 37% Latvijas iedzīvotāju aptaujā ir atbildējuši, ka viņi nesadarbotos ar valdību krīzes situācijām. Šī problēma ir jau ilglaicīga. Manuprāt, tā problēma, kas iezīmējās jau pirms tātad pilna apmēra iebrukuma, bija tas, ka iedzīvotāji pirmkārt neredz skaidru piedāvājumu, skaidru redzējumu, kādi ir šīs valsts mērķi, uz kuriem mēs virzamies. No vienas puses mēs visi apzināmies, ka mēs nevēlamies karu, mēs vēlamies stiprināt savu drošību, bet tā vēl ir vajadzīgs arī pozitīvais piedāvājums, un šis pozitīvais piedāvājums trūkst, tātad trūkst šī strateģiskā vīzija.
Jauns Trubērga piebilda, ka institūcijas bieži vien nespēja skaidri pamatot savus ikdienas lēmumus, nu, tāpēc arī sabiedrībā nav ticības tam, ka tiek pieņemti iedzīvotāju un valsts interesēm visatbilstošākie lēmumi. Nu, savukārt pozitīvā tendence, domājot par sabiedrības reakciju iespējamās krīzes apstākļos, ir Latvijas iedzīvotāju gatavība sadarboties vienam ar otru, nu, tādā kopienu līmenī, nu, kas apliecina savstarpējo uzticēšanos un gatavību rīkoties. Un Sigita Strubērga sacīja, nu tā, vispārinot, apkopojot visu šo te, ka viņai drīzāk ir tāds optimistisks skats uz Latvijas sabiedrības gatavību krīzēm.
65% Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka nav gatava sabiedrība krīzēm, kamēr 23. Gadā tie bija 45%. Varētu likties, ka tas ir kaut kas negatīvs, taču no otras puses tas nozīmē, ka sabiedrība mobilizējas, domā vispār par krīzēm, un tas parāda šo pozitīvo tendenci būtībā. Salīdzinot ar citām valstīm šeit kopumā, ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas valstu diskusiju dziļums un arī veids, kā mēs runājam par sabiedrības noturību. Manuprāt, tomēr ir jāvērtē pozitīvi. To ir ietekmējusi gan visaptverošās valsts aizsardzības ieviešana, gan pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, gan arī diskusijas par valsts aizsardzības dienestu, valsts aizsardzības mācības skolās, krīžu gatavību. Tas viss, protams, no vienas puses rada lielāku satraukumu iedzīvotāju vidū, taču tas rada arī lielāku mobilizēšanos un gatavību izzināt tos jautājumus.
Jā, nu šādi secinājumi no Latvijas transatlantiskās organizācijas veiktā pētījuma par Latvijas sabiedrības nu, noturību iespējamos krīzes apstākļos.
Paldies Uldiņ Ķēzberim par savu lomu krīzes situācijās. Šodien daļai atgādināja arī Baltijas valstu lauksaimniecības ministri. Viņi šodien vienojušies par kopīgām prasībām nākamajam Eiropas plānošanas periodam. Ministri norāda uz joprojām zemākiem tiešmaksājumiem Baltijas valstu zemniekiem, kā arī uz birokrātisko slogu, kad jāpild kādas prasības. Tāpat trīs valstu ministri īpaši atgādinājuši lauksaimnieku nozīmi tieši pārtikas nodrošināšanā krīzes situācijās. Kāds tad būs Baltijas lauksaimniecības nozares prasības Briselē un par ko vēl vienojušies ministri? Klausāmies Sintijas Ambotis ierakstā.
Baltijas valstu lauksaimniecības ministri šodien Rīgā parakstīja kopīgu deklarāciju par redzējumu, kādai jābūt nozares politikai nākamajā plānošanas periodā no 2028. Gada. Kā būtiskāko prasību kopējā lauksaimniecības politikā, ministri izceļ tiešmaksājumu izlīdzināšanu. Baltijas valsts joprojām saņem zemākus maksājumus, kas šobrīd ir 78% apmērā no Eiropas Savienībā vidējā maksājuma līmeņa. Maksājumiem ir izšķiroša nozīme, lai stabilizētu zemnieku ienākumus īpaši tirgus svārstību situācijā, norāda Lietuvas zemkopības ministrs Ignas Hofmans.
Mūsu lauksaimnieki saņem zemākos tiešos maksājumus Eiropas Savienībā, un mēs visi piekrītam, ka mums ir jāpārtrauc šī nevienlīdzība un jāsasniedz vidējais līmenis, cik vien ātri iespējams. Tāpat, protams, klimata pārmaiņas arī īpaši ietekmē lauksaimnieku kopienu, un mums ir jāīsteno izmaiņas. Bet es gribu vērst uzmanību, ja mēs gribam mazināt klimata pārmaiņu ietekmi, tam nebūs jābūt tikai uz lauksaimnieku pleciem, bet tas ir visas sabiedrības uzdevums.
Zemkopības ministrs Armands Krauze no Zaļo un Zemnieku savienības norāda, ka lauksaimniecības nozarei joprojām jābūt atsevišķai politikai ar atbilstošu finansēm, jo tas ir arī drošības jautājums, lai nodrošinātu pārtikas apgādes nepārtrauktību krīzes gadījumā.
Par pārtikas drošumu krīzes apstākļos tas ir jo īpaši svarīgi tagad, kad ģeopolitiskā situācijā mēs diskutējam par to, kā valstis var sev nodrošināt tātad savus iedzīvotājus, armiju un viss, kam vajadzīgs pārtika. Un šeit mēs vienojamies, ka mēs turpināsim darbu, izveidosim ekspertu grupu, kura strādās, lai koordinētu starp Baltijas valstīm, kā mēs nodrošinām šo nepārtraukto ražošanu krīzes gadījumās, ja kaut kas notiek, un kādas iespējas, kurai valstī mēs ražojam vairāk vienu produktu, mūsu kaimiņu kādu citu, tas ir ļoti būtiski. Un arī vienojamies, ka tā, kad būs šie eksperti nonākuši pie kaut kāda vienota piedāvājuma, tad mēs arī parakstīsim memorandu.
Tāpat nozares ministri sagaida kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošanu, jo pat laban lauksaimnieks saskars ar lielu birokrātisko slogu dažādu atskaišu rakstīšanā, kas prasa saimniecībām resursus, norādīja Igaunijas reģionālo lietu un zemkopības ministrs Hendriks Johannes Terras. Viņš vēl bilda, ka lauksaimniecībā ir jāstiprina arī inovāciju attīstība.
Bureaucracy tied to European regulations
Birokrātiskais sloks, kas saistīts ar Eiropas regulējumiem, būtiski palielina slogu lauksaimniekiem, kuriem jāiegulda papildu darbs, jāpieaicina juristi, un arī tas var mazināt mūsu saimniecību konkurētspēju globālajā tirgū. Tāpēc mēs domājam, ka nākotnē Eiropas Savienības likumdošanas aktiem noteikti nevajadzētu palielināt birokrātiju. Tāpat papildinot Lietuvas ministru par klimata pārmaiņām, mēs redzam, ka šobrīd tās ir nenovēršamas, jo palielinās, piemēram, lietus intensitāte mūsu reģionā. Tāpēc mums jābūt ļoti elastīgiem un jāspēj koncentrēt mūsu pūliņus uz konkurētspējas veicināšanu, nevis ierobežošanu, un to var paveikt tikai caur inovācijām.
Eiropas komisija februārī publicēja savu konceptuālo redzējumu par lauksaimniecības un pārtikas nozaru attīstību nākošajā plānošanas periodā. Savukārt Baltijas valstu ministri par kopējo nostāju vienojās tieši šajās dienās, jo jaunnedēļ plānot Eiropas Savienības lauksaimniecības un pārtikas komisāra Kristofa Hanzena vizīte Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Sinti Ambote, Latvijas radio.
Īpašā ierakstu sērijā Latvijas radio pirms gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām pēta, ko no solītā ir paveikuši un arī ko nav paveikuši pie varas esošie 15 dažādās vietvarās. Šajā reizē analizēsim darbu Aizkrauklis novadā.
Pašvaldību vēlēšanas 2025. Mūsu iespēja izlemt.
Pirms 4 gadiem tika izveidots liels Aizkrauklis novads, kas iestiepjas kā Sēlijā, tā arī Vidzemē un Zemgalē. Kā tad iedzīvotāji un pašvaldības vadība vērtē šo 4 gadu laikā paveikto un arī nepaveikto? Par to sižetā, kas vedots speciāli Latvijas radio stāsta Sandra Leitāne.
Jau 4 gadus piespiedu laulībā, ja vienotā pašvaldībā būs pavadījuši kadrezējie Koknes, Skrīveru, Pļaviņu, Jauņaugavas, Nerads un Aizkrauklis novada iedzīvotāji. Lielā Aizkrauklis novada administratīvais centrs ir Aizkrauklis pilsēta. Neviens vien uzrunātais iedzīvotājs gan teica, ka tas ir neloģisks veidojums no visiem aspektiem. Arī biedrības sēļu klubs vadītāji un Lielzauvas muižas uzturētāja Joma Svilāne, kur pat ir Nerads iedzīvotāji. Svilāne stāsta, ka pašvaldības attieksme kopumā varētu raksturot kā pozitīvu, tomēr ļoti esot jūtams, ka deputāti no otra Daugavas krasta šo vietu nezin un cilvēkus nepazīst.
Deputāti, kas tur ir ievēlēti, diemžēl ir ļoti plasa apgabala un, piemēram, balsojot par kādu kaut vai Lielzauvas muižu, viņi var nobalsot gan par, gan pret, neiedziļinoties jautājumā, par ko ir runa, jo viņi jau šeit pat nav bijuši.
Svilāne piebilst, ka vienlīdzības nesot arī turismu jomā, lielākajās vietās, kā piemēram Koknesē, finansējums tiekot ieguldīts, bet mazākās gaida jau gadiem. Otrā Daugavas krastā, Bebru pagastā, aktīvi darbojas nevalstiskā organizācija Bites, kas cīnās par vecbebru muižas sakārtošanu. Organizācijas valdes locekle Sarmīta Plūme stāsta, ka Aizkrauklis novadā nevalstiskajām organizācijām esot viens no viszemākajiem finansējumiem visā valstī.
Mums tie ir 15 tūkstoši gadā. Piemēram, Bauskas novadā tie ir 80 tūkstoši. Nu, tā starpība 3 reizes. Jā, un līdz ar to mēs kā NVO Bites arī mēs katru gadu iesniedzam, un maksimālā summa, ko mēs varam saņemt, ir 800 eiro šajos projektos. Bet nu, arī par to paldies.
Savukārt līdzdalības budžets aizķēries vietvaras garajos gaitiņos. Abu Daugavas krastu iedzīvotājs gan vieno sliktais ceļu stāvoklis. Pilskalns pagasts ļaudis marta nogalē pat rīkojuši piketu, jo vēlas cilvēku cienīgu ceļu. Ceļš, kas ved gar valsts sociālās aprūpes centra Latgale filiāli Mēmele, gan ir valsts pārziņā. Tomēr iedzīvotāji ieskatā pašvaldībai ir iespēja biežāk atgādināt par sava novada vajadzībām. Bedrainu ceļu netrūkstot arī Neratā un Sunākstas pagastā. Daudzeses un Sunākstas pagastu pakalpojumu centra vadītājs Signe Gaigalniece stāsta, ka arī Sunākstē ceļš, kas savieno Daudzevu ar Sunāksti, par kuru ik pa brīdim sūdzas iedzīvotāji, esot valsts ceļš.
Viņi mēģina risināt šīs problēmas, bet jebkurā gadījumā nāk pavasaris, tas ir grants ceļš. Un viņš ir diezgan noslogots, tur pamatā brauc smagā tehnika, un viņš tiek izbojāts.
Kā stāsta Gaigalniec, arī Sunākstas slēgtās skolas ēkā nekas nenotiekot desliktā ceļa.
Vīzijas var būt kaut kad, bet ja būs ceļš un melno segumu.
Skolu reformai turpinoties, status maiņas karšot arī Neredz, Pļaviņu un Jaunjelgavas vidusskolas, kas no brīža, kad skola absolvēs pēdējā 12. Klase, kļūst par pamatskolu. Jaunjelgavas kultūras centra vadītājs Andris Mona bilst, ka vidusskolas posma neesamība nevien ietekmēs amatieru kolektīvu darbu mazpilsētā, bet ir arī vēl viens solis lauku iztukšošanā.
Jaunjelgava ir no tām pilsētām, kur tu aizbrauc pa dienu, ja tu ieraugt 5 cilvēkus, tad jau tā ir laime. Pasākumos, protams, ir cilvēki un viņi sanāk kopā, bet tie jaunieši, nu tagad vispār jaunieši ir ļoti atvērti domāšana un viņi dodas ārpus savām pagasta ciemata un pilsētas robežām. Nu, skola jau pastāvēs, izglītība jau ir jāiegūst, bet tas, kad šis ir pēdējās divas klases, kas ir palikušas, kas iegūšo te vidējo izglītību, jā, nu. Es pat nezinu, kādu burkānu iedot, lai tie bērni paliktu.
Tomēr kopumā, salīdzinot ar citiem novadiem, Aizkrauklis novada uzrunātie ar dzīvi esot apmierinātāki. Jautāti par drošības pasākumiem, novada pilsētu iedzīvotāji zina, kur atrodas patvertne. Bet laukos tāds nesot vajadzīgs, jo māja no mājas šķir meži un katram mājā esot arī pagrabs.
Ierakstu par Aizkrauklis novadu pašvaldību vēlēšanu ierakstu sērijai sagatavoja Sandra Leitāne, speciāli Latvijas radio šie ieraksti arī katru piekdienu turpmākajās nedēļās. Bet Saimā šodien pulcējās iespējams nākamo politiķu paaudzi jau 12. Gadu parlamentā šodien uz komisiju sēdēm un plenārsēdi sanāca jauniešu Saima. Tie ir ap 100 jauniešu no visiem Latvijas reģioniem, kas ir ieguvuši iespēju iejusties deputātu lomā. 12. Jauniešu Saima ir iniciatīva, kas veicina jauniešu pilsonisko aktivitāti, ļaujot viņiem ne tikai aizstāvēt savas idejas no saimas tribīnes, bet arī labāk iepazīt visu likumu tapšanas procesu un arī deputātu ikdienu. Pasākumam klātienē šodien sakoja arī kolēģe Agnija Lazdiņa. Es zinu, Agnija, ka katru gadu ir izvēlēti arī konkrēti temati, par ko jauniešiem diskutēt, kas tad šogad ir viņa uzmanības centrā.
Labdien! Šogad jaunieši pievērsās mediju pratības, droša interneta un mācību tēmām, kā arī uzmanību veltīja valsts drošībai, ilgtspējīgai ekonomikai un citiem nozīmīgiem jautājumiem. Un jau no paša rīta jaunieši pulcējās Saimas sēžu zālē, kur tad notika pirmā šī gada jauniešu Saimas sēde un arī šīs jauniešu Saimas tāda svinīga atklāšana. Un kopumā šodien parlamentā ieradās 97 aktīvi un zināt, kā arī jaunieši no visiem Latvijas reģioniem, un man bija iespēja aprunāties ar vairākiem dalībniekiem, gan tiem, kuri projektā piedalās pirmo reizi, gan tādiem, kuri jau kļuvuši par tādiem kā pastāvīgiem dalībniekiem, un visi vienbalsīgi atzīst, ka viņus interesē gan iespēja iepazīt saimas darbu, gan arī iespēja paust savas idejas, cerot, ka tās varētu tikt sadzirdētas un arī īstenotas.
Es vēlējos izpētīt, kā notiek saimas darbs, jo esmu pētījis ministriju darbu, citu institūciju darbu, bet tieši saimas darbu komisijās es neesmu pētījis, un šī bija tāda unikāla pieredze.
Šī iniciatīva, ko saima dod no savas puses, ļoti vērtīga. Pirmkārt, tās ir kā vēlēšanas, kad jebkurš jaunietis, kas izsniedz savu iniciatīvu, piedalās vēlēšanu procesā un pēc tam tiek izvirzīts. Tie 100 jaunieši, kas tiek izvēlēti, tie ir lēmumu pieņēmēji, kas arī var darīt kaut ko vairāk. Un, manuprāt, tā ir fenomenāla iespēja pašai saistīties. Es jūtu, ka es varu kaut kādā veidā ietekmēt sabiedrības procesus.
Manā gadījumā tā ir vienkārši tā politiskā darbība, kas notiek šīs diskutēšanas, balsošanas. Tas ir ļoti aizraujošs brīdis. Tas ir tas, kas man ļoti interesē un tiešām patīk. Un tā bija tā motivācija nākt arī otro gadu. Bieži vien šis ir tas tāds ļoti formāls veids, kā izteikties jauniešu pusē, un ja tiešām visi simts, kas ir šeit, es pieņem, viņi visi ir ļoti aktīvi, un esot aktīviem, viņi var censties tu ideju vairāk, teiksim tā, izbīdīt cauri un arī pārvirzīt, nu, kad tiešām tas tiek virzīts tālāk.
Pēc svinīgās sēdes visi jaunieši kopā ar deputātiem turpināja darbu 4 saimas komisijās, proti mediju pratības, izglītības, aizsardzības un ekonomikas komisijā. Un es sekoju līdz aizsardzības komisijas darbam, kurā jaunieši bija sagatavojuši 22 priekšlikumus, kas skar valsts aizsardzību. Un 2,5 stundas ilgajās diskusijās viņi aktīvi debatēja un vērtēja šīs idejas un arī balsoja par tām. Un noslēgumā 5 idejas tika izvirzītas tālāk, tālāk, to vidū bija priekšlikumi gan par reģionālu pieeju militārās industrijas attīstībai, gan arī par autoceļu infrastruktūras nozīmi aizsardzībā, kā arī nacionālo bruņoto spēku prestiža celšanu un par valsts valodas un valsts aizsardzības mācības stiprināšanu. Un šo komisiju un arī tās darbu vadīja Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimunds Bergmanis no apvienotā saraksta, kurš tad pēc sēdes atzina, ka jaunieši viņu ir patīkami pārsteiguši.
Kas šiem jauniešiem ir svarīgi, ka mēs varējām cieņpilni to darīt, un tas, ka tā deksme šiem jauniešiem ikvienam, neskatoties no kurienes un kurā klasē viņš mācās, es esmu pārsteigts ar to deksmi un iesaist arī vēlme aizstāvēt savas idejas.
Jā, lūk, tad tāds ir Bergmaņa teiktais.
Jā, nu ar ko atšķīrās, tu esi bijusi arī lielo deputātu komisiju sēdēs, tagad jauniešu komisijas sēdē, ko tu teiki, kas pirmais, ko tu pamanīji?
Nu, pirmais, kas noteikti krita acīs, tādā ironiskā kārtā ir tas, ka šīs visas komisijas sēdes jauniešiem notika klātienē, un līdz ar to arī lielākā daļa no jauniešiem bija ieradušies.
Atšķirībā no...
No deputātiem, jā, tā varētu teikt.
Nu jā, ar to arī mēs varētu likt punktu šim raidījumam. Sakām paldies Agnijai Lazdiņai, sakām paldies arī jums, klausītāji. Šis bija raidījums pēcpusdienā, to veidojām mēs Tāles Eipurs, Ieva Zeiza, arī Kaspars Groskops un Iveta Zvejniece. Tiekamies atkal nākamnedēļ darba dienās pēc 16.5 vai mobilajā lietotnē. Meklējiet dienas ziņas, tur ir raidījums pēcpusdienā.